Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Анатоль Лябецкі вызвалены з турмы КДБ пад падпіску пра нявыезд. Журналісту газеты «Выборчы» Андрэю Пашобуту змянілі меру стрымання на арышт. Сенат ЗШ распачаў разгляд пытання падаўжэння тэрміну дзеяння акта аб дэмакратыі Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Вашынгтоне сёння працягваюцца перамовы паміж прэзідэнтам Злучаных Штатаў Баракам Абамам і прадстаўнікамі Кангрэсу аб параметрах федэральнага бюджэту. Пагадненне трэба дасягнуць да пятніцы, каб не дапусціць спынення працы дзяржаўных устаноў, бюджэт якіх не зацверджаны. Пасля сустрэчы з лідарамі Кангрэсу Абама заявіў: «Я застаюся ўпэўненым, што калі мы настроены сур'ёзна, мы павінны дасягнуць цягнуць угоды і прыняць яе». Рэспубліканцы, якія валодаюць большасцю ў палаце прадстаўнікоў Кангрэсу, настойваюць на жорсткай эканоміі. Дэмакраты заяўляюць, што занадта рэзкае скарачэнне выдаткаў паставіць пад пагрозу выхад Злучаных Штатаў з эканамічнага крызісу. Сілы, верныя лібійскаму лідару Муамару Кадафі, выкарыстоўваючы мінамёты, танкі і артылерыю, аднавілі бамбардаванне падкантрольнага паўстанцам гораду Місрата на захадзе краіны. Місрата, апошні буйны фарпост паўстанцаў у заходняй Лібіі, знаходзіцца ў аблозе ўрадавых войскаў. Паўстанцы мяркуюць, што сілы НАТО робяць недастаткова, каб ім дапамагчы.
Калі б НАТО прамарудзіла яшчэ тыдзень, з Місратай было б пакончана і не было б цывільных жыхароў. Яны б памерлі, і міжнародная супольнасць несла б адказнасць за такое злачынства. Што такое НАТО? Чым яны займаюцца? А ну, пасадзіла НАТО на нашыя галовы, але яны нічога не зрабілі.
Заявіў афіцыйны прадстаўнік паўстанцаў. Тым часам Кадафі накіраваў ліст прэзідэнту Злучаных Штатаў Бараку Абаме, заклікаючы ЗША пакласці канец несправядлівай вайне. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон, аднак, пацвердзіла пазіцыю Вашынгтону, што Кадафі павінен сысці. Польшча дагэтуль не адказала на ўсе запыты Расіі аб катастрофе польскага прэзідэнцкага самалёту пад Смаленскам 10 красавіка летась, сцвярджаюць расійскія афіцыйныя асобы. Як паведаміў афіцыйны прадстаўнік следчага камітэту Расіі Владзімір Маркін, адказы атрыманыя толькі на 2 з 6 запытаў. У прыватнасці, пакуль няма заключэння польскіх экспертаў на конт аўдыёзапісаў з чорных скрыняў. Польша і Расія самастойна вядуць расследаванне, аднак паміж імі ёсць дамоўленасць аб супрацоўніцтве. Учора Генеральная пракуратура Расіі перадала польскім праваахоўчым органам дадатковыя матэрыялы, якія тычацца авіякатастрофы пад Смаленскам, у выніку якой загінулі 96 чалавек, у тым ліку прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі. Азербайджан папярэдзіў Захад не ўмешвацца ва ўнутраныя справы краіны пасля таго, як ЗША і АБСС крытыкавалі жорсткае здушэнне пратэстаў у Баку гэтымі выходнымі. Алі Гасанаў, прадстаўнік адміністрацыі прэзідэнта, заявіў дзяржаўным СМІ, што паліцыя дзейнічала паводле закону. Спецназаўцы, узброеныя дубінкамі і гумовымі кулямі, разагналі несанкцыянаваны мітынг у суботу, затрымаўшы дзясяткі людзей у Баку. Апазыцыйныя партыі скардзяцца на адсутнасць дэмакратычных правоў, свабоды слова ў Азербайджане, які з'яўляецца важным дастаўцам нафты і газу на Захад. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович сёння выступіў са штогадовым зваротам у парламенце. У сваёй прамове Янукович падкрэсліў, што Украіна мае намер ўжо летась сёлета выйсці на падпісанне пагаднення аб асацыяцыі з еўразвязам і стварэнні з ім зоны свабоднага гандлю. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз 1 гадзіну.
У эфіры Радіо Свабода. У студыі Сергей Навумшык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Журналісту газеты «Выборчы» Андрэю Пашобуту змянілі меру стрымання на арышт. Актывіст антыядзернага руху Мікалай Уласевіч падаў заявку астравецкай райвыканкам на правядзенне пікету ў дзень 25-х угодкаў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Сенат ЗША распачаў разгляд пытання падаўжэння тэрміну дзеяння акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Гэта і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы з вызвалення Анатолія Лябецькі. Вызваленне са следчага ізалятара КДБ ў сераду позна ўвечары пад падпіску пра нявыезд лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, ягоныя паплечнікі, а таксама родныя палітычных вязняў, якія яшчэ знаходзяцца пад вартай, успрынялі як прыкмету змягчэння пераследу арыштаваных за плошчу. Рэакцыю збіраў Валер Каліноўскі.
Екс-кандидат на президента Ярослав Романчук, який одразу після розгону площі просив Олександра Лукашенку об визволенні Анатолія Лебедьки, не виказав упевненості, що влади прислухалися менавіта до ягоних просьбам.
Я не ведаю, хто мене послухав, тому що я для шмат кого казав про гэта, і я думаю, що сьогодні у мене свята, тому що мой сябр і колега на свободі, і гэта саме головне.
Перспективи далейшого развіття справи о подіях 19 снежня минулого году господар Романчук оценил так.
Я сподіваюся, що вогуля справу Анатолія закриють, тому що там вогуля немає ніяких підстав до того, щоб навіть ніякий условний термін йому срок давати. І відомо, що сьогодні економіка примушає влади робити більш м'які присуди. Тому я думаю, що на протягу года-двох вся справа закриється і усі політичні в'язні будуть випущені на свободу.
Намісник старшині об'єднаної громадянської партії Лев Марголін каже, що в часі, коли Анатолія Лебедьку тримали у СІЗА КДБ, у партії не було ніякої надзвичайної ситуації.
Нам вдалося її передухилити, але відомо, що це дуже приємна новина. І зараз партія тримає, як кажуть, друге дихання. Ми зможемо ще більш активно працювати на агульну справу.
Односно льосу остатніх політв'язнів, господар Марголін виказав переконання.
На мій погляд, що розказували аналітики і журналісти, що влади раніше чи пізніше будуть вимушені пойти на ніякі заступки, бо до цього їх і економічна ситуація, скажімо так, приспішує. Відать, це відбувається. Ось це і визволення Лебедьки, і зміна кваліфікації до шерегу інших обвинувачених. Ось це якраз і свідчить об цьому.
Батько політв'язня, політолог Олександр Класковський, назвав визволення Анатолія Лебедьки під підписку про невиїзд черговим жестом уладов на адрес Заходу.
Нова політична торгу, коли казати навпрост. Ну, натурально, у певній ступені це і праця на внутрішній електорат, щоб так само трошки зменшити напруження, ось цю хвалю громадського обурення, показати, що тут нібито ось розбираються, роблять ніяку диференціацію. Коротше, це усе у вичищі тренду уладу на зм'якчення ситуації і у міжнародним, і у внутрішнім плані, яка обострилася менавіта про схвалю репресій, про ось це брутальне здушення протестів і потім процеси над удільниками площі.
На питання, чи розповсюдиться це зм'якчення і на інших політв'язнів, господар Класковський відказав.
Я думаю так, влада не буде спішатися. Її тактика така, що треба ось позначити ніякі жести, зробити мінімальні заступки, але одразу пойти на потребуванні Заходу, наприклад, і визволити усіх політв'язнів, це у розумінні білоруського керівництва було б стратою твару. Тому тут буде менавіта в'язкий такий торг.
Маці іншого політв'язня Павла Сєверинця Тетяна вельми задоволена, що Лебедька на волі. Яна має сподів, що визволять і її сина.
Уголі невідомо, чого цей чоловік там сидів. Так як невідомо, чого сидять усі остатні. Ну, коли прийшла черга Федору Анатолію вийти на волю, так дякую Богу, це добре. Ну, я так ось, коли мені Зеніс сказав, що випустили Федора Анатолія, я так нешто шевелилося, думаю, а вдруг і Павла, але думаю, ну, навряд чи. Тому що вельми сурово там до його ставляться. Ні зустрічів, ні навіть святара, ні нічого такого. Зараз іде буйне таке читання матеріалу справи. Кожен день Павел знайомиться. Так що, думаю, у хуткім часі буде суд. Ну, а вже про волю, що тут казати. Дай Бог, каб яны ачуняли увогуле і прачнулася у них усіх тих, хто тримає наших людей за кратами сумління і розум, і почуття милосердності, і увогуле власної годності, що вони роблять невідомо що. На це будемо сподіватися. Я про це молюся кожен день.
Сказала Тетяна Сєверинець. Що лідер АГП Анатолій Лебедько думає про дії свого колеги Ярослава Романчука одразу після виборів? Чи підтверджує він заяви Олеся Міхалєвича про катування у американці? Гэтыя ды іншыя пытанні былому в'язню задалі журналісты на першай прэсавай канферэнцыі Лебедькі ў офісе АГП. Перадае Олег Груздзіловіч.
7 красавіка раніцай лідер АГП Анатолій Лебедько ў першыню за апошнія амаль 4 месяцы сам правёў партыйную нараду. Акрамя актывістаў, у офіс партыі набілося шмат журналістаў. Анатоль Лебедзька з'явіўся перад імі ў новым абліччы. Даўгія валасы ў стылі аматара року 70-х гадоў, энергічныя жэсты, самаіронія. Спадар Лебедзька пацвердзіў, што за гэтыя месяцы ў ізалятары КДБ шмат прачытаў і перадумаў, як у юнацтве пачаў пісаць вершы. Слава Некляева не дае спакою, пажартаваў апазіцыйны палітык. Яшчэ Лебедзька пісаў у вязніцы апавяданне і філасофскія нататкі, але ўсё гэта адабралі турэмшчыкі ўчора на выхадзе з амерыканкі. Умоўна знаходжанне за кратамі Анатоль Лебедзька падзяліў на тры перыяды. Снежань-студзень, калі ў СІЗА КДБ кіравалі людзі ў чорных масках. Гэта быў самы цяжкі перыяд. Люты, калі пачалася невялікая лібералізацыя. І сакавік, калі сітуацыя нармалізавалася, але не больш, чым уласцівая звычайнай савецкай турме.
У нас пенітэнцыярная сістэма савецкая, і амерыканка не з'яўляецца выключэннем. Калі рабіць нейкія высновы, першае, што ў мяне ў галаве, паспрабаваў бы зрабіць нейкую грамадскую арганізацыю, пачаць рэальнае змаганне за змену вот этой пенитенциарной системы. Это треба робить, потому что она просто супрать человека, она там калечит людей. А так было все, и скажу, что трапивши в эту систему, ни один человек не может почувать себе нормально, и вельми дренно людям, которые до этого не подрихтованы физично и морально. І тут мне было лягчэй значна, чым іншым.
Анатоль Лебедзька прызнаў, што дачыненне да яго ўжывалася грубае абыходжанне і дзеянні, якія можна лічыць катаваннем. Ставілі на расцяжку, рабілі выпрабаванні холадам і святлом. Але чайком, як Міхалевіча частавалі, сказаў лідар АП. Журналісты спыталіся ў Анатоля Лебедзькі пра яго стаўленне да заявы былога кандыдата на прэзідэнта Яраслава Рамачука на беларускім тэлебачанні, зробленай пасля масавых затрыманняў 19 снежня. Спадар Лебедзька адмовіўся ад каментару, спаслаўшыся на тое, што не бачыў заявы і яму патрэбны час, каб разабрацца ў тым, што адбылося. Што да судовых перспектываў сваёй справы, іх Анатоль Лебедзька амаль не бачыць, калі не лічыць эпізоду, дзе ён ударыў па камеры невядомага аператара. Адміністрацыйнае парушэнне не больш, прызнае Анатоль Лебедзька. Між тым абвінавачванне ва ўдзеле і арганізацыі масавых беспарадкаў палітыку пакінулі, ён лічыць бездоказна.
Можа, і суд наперадзе. Я вот глядзеў перад апошнюю паперу, якую мне далі, што працягнулі на 5 месяцаў маё знаходжанне за кратамі, і вот я чытаю, там 18 прозвіш. Я з 18 прозвіш 8 не ведаю, хто гэта такія. Але я з імі ўжо ў папярэдняй змове. В гэтых 18-16 я не перасякаўся для абмеркавання пытанняў, звязаных з выбарчай кампаніяй. Я не перасякаўся. Але атрымоўваецца, што я з імі зноў жа ў нейкай змове. Ну, тут проста з пункту гледжання здаровай логікі, тут нешта ненармальна ў гэтай сітуацыі. Але гэта вот ёсць абвінавачванне. І я думаю, што калі справа дойдзе да суда, не для суддзі гэта будзе. Але я думаю, што такіх вот хібаў у кожнай справе будзе велізарная колькасць. І хачу, я не ведаю, якія настроі ў маіх калег, але я вот буду прапаноўваць і сёння абмеркаваць, што мы павінны сёння прапанаваць уладзе абмеркаваць адно пытанне. Яно прынцыповае. Нам патрэбна змяніць правілы правядзення выбарчых кампаній. І не касметычныя нейкі, а рэальна прынцыповыя, якія дадуць мажлівасць адэкватна вот волю выбарчыка, каб яна праяўлялася на ўсіх выбарах.
Тое, што яго вызвалілі з КДБ, як і выстаўленне некаторым удзельнікам падзеі 19 снежня мягчэйшых абвінавачванняў, Анатоль Лебедзька лічыць сігналам рэжыму пра гатоўнасць да торгу з Захадам. Між тым, паводле лідара АГП, цяперашняму беларускаму рэжыму давяраць нельга, а пачаць кантакты з ім можна толькі пры ўмове вызвалення ўсіх палітвязняў 19 снежня.
Перадаваў Олег Грузділовіч.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
У пятніцу 8 красавіка 14 гадзіне на сайце «Свабода» адбудзецца онлайн-канферэнцыя са старшынём аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лебедзькім. Свае пытанні вы можаце дасылаць ужо зараз на адрас свабода.орг. За апошнія суткі мы атрымалі каля 150 каментароў на наш сайт свабода.орг. З найбольш яскравымі каментарамі наведнікаў нашай старонкі ў інтэрнэце вас пазнаёміць мой калега Ян Максімюк.
Сёння быў выпушчаны з турмы пад падпіску аб нявыездзе Анатоль Лябецька. Гэта, так сказаць, самы гарачы матэрыял, які прыцягнуў найбольш каментароў. Каментар першы. Нехта пад мянушкай случайны прахожы цытуе сённяшняе выказванне Лябецькі журналістам пра ўмовы ў турме. Але, калі чалавек мужны, то ён гэта вытрымае. І каментуе. Ну так, сам сябе не пахваліш, ніхто не пахваліць. Случайному прохожому отказывает інший наведник нашего сайту. Тебе бы туди випадково. Что б ты сказал? Коментар третий. Спадар Лябецька меркує, что теперь усёй оппозиции треба собраться и распрацовать потребовані до улады относно выборов. Ну и який у гэтым сенс? И он что думает, что гэтая улада может пропоновать ему выборы, где пераможа хтось, окромя Лукашенки? Ти просто будем формально удельничать у выборах, абы за краты не кидали. Объядновывайтеся, ды рабеце революцию. И четвертый комментар. Вельми добрая новина. Але, як выглядая, Анатоль, видать, добра катавали. Тримайтеся, мужный человек. На закончение я зацитую один комментар под материалом про реакцию Ярослава Романчука на вызволение Анатоля Лябецки. Романчук сказал, что сёння в его свято, бо выпустили его сябра. Комментар. Вядома, у вас Романчук свято. Вы, як экономист, уже подлічваеце выгоду для вашего Луки от гандлю нашими героями. Вы классичный в образ низкого беспринципного здрайцы. Вам треба забиться на политику и николи не высовываться на аудиторию, тем больше на свободе. Для любого пристойного человека будет за ганьбу, коли вы назоветеся его сябрам.
С комментарами на сайте свобода.орг вас познайомил Ян Максимюк. Вы на хвалях Радио Свобода в Пражской студии Сергей Навумчук. Нагадаю, основные подеи дня. Лидер АГП Анатолий Лябецький вызволен из тюрьмы КДБ под подписку про невыезд. Он признал, что у дочинения до его уживалось грубое обходжение и катавание. Журналисты у газеты «Выборчий» Андрею Пачоботу изменили меру стримания на арешт. Сегодня активисты Молодого фронта Эдуарда Лобова отправляют отбывать покарание у 22-ю колонию взмоцненного режима под Івацевичами. Активист антиядерного руху Миколай Иласевич подал заявку у Островецкой райвыконкам на проведение пикета у день 25-х угодков аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сенат США распачал у середу разгляд питания о продолжении термина деяния акту об демократии Беларуси, законопроекту, принятого Конгрессом у 2004 году. Вы на хвалях Радио Свобода в Пражской студии Сергей Навумчук. Протягиваем программу. Оксана Пачобут передала сегодня арештованному мужу, журналисту Андрею Пачобуту, речи и продукты. Пачобут находится в милицейском изоляторе у Городни. И он подозревается у криминальной справе об образе президента Беларуси. Частка 1 артикула 368 Криминального кодекса. У рамках этой справы ему двойче за пар изменяли меру стримания. Спочатку взяли подписку про невыезд, а 6 красовика арештовали. Передает Сергей Иванович.
Оксана Пачобут распавела нашему радыю, што ездзіла ў кастрычніцкі райаддзел міліцыі Горадні, дзе знаходзіцца ізалятар часовага ўтрымання. Перадачу для мужа взялі, кажа яна.
Вещи, одежду взяли, взяли еду. Еды было немного, потому что не думала, что передадут. Думала, что, возможно, вернут передачу, но он находится под арестом, а не как суточник, то у него взяли все.
Поводле информации из областной прокуратуры, до журналиста газеты «Выборчий» ужита мера стримания – арышт. Говорится, что он арештованы на трое суток. У Оксаны Пачобут мы потекавилися. Те сказали у изоляторы часового утримания, что мужа выпустить поздно у вечера у субботу, коли минует 3 дни с часу его арышту. И она отказала.
Пока 3 суток, но, возможно, в субботу же ему скажут, что уже до суда под стражу. Когда его следователь задерживал, он не говорил, насколько. Но вообще адвокат говорит, что поначалу это минимум 3 суток. В субботу теоретически его могут отпустить, либо изменить уже совсем так официально меру пресечения и взятия под стражу до суда.
До вчорашнего вечера меры стримания относно Андрея Пачобута принято не было. Сегодня он хотел взять удел у Менску у телемости представительства Еврокомиссии с делегацией Европарламенту у справе Беларуси. Яны выехали напередодні машиной с Игорем Банцером, однако их двойче затримливали. Игорь Банцер расповедая.
Следователь ему читал постановление, в котором ему предписывается не покидать город. То есть подписка не выйдет, так называемая. А что бы должен после ознакомления подписать, это правильно? Но он сказал, что я не буду подписывать. Он написал, что я журналист, это моя правда, я повинен ездить. Следователь его не арестовал на тот момент, не изменил меры пресечения. Мы просто вышли и поехали. Потом, когда нас затримали в Загородном, все, будем сейчас меру пресечения изменять. Что он нарушил подписку, не выйдет.
Андрея Пачобута доставили в областную прокуратуру, а в ночи посадили под арышт, каже Игорь Банцер.
Передавал Сергей Иванович. Конституционный суд Беларуси вырешил, что польский закон об карте поляка не отповедает нормам международного права. Ініціявала гэтае пытанне 23 лютага Палата прадстаўнікоў, якая прапанавала суду разгледзець польскі закон на адпаведнасць агульнапрызнаным прынцыпам і нормам міжнароднага права, перадае Алесь Дашчынскі.
Конституционный суд вырашил, что некоторые нормы закону об карте поляка не отповедают широку международных правовых актов. Найперш вызначение правомоцтва у громадских объединений, которые зарегистрированы в Беларуси, на вырашение пытаний, связанных с выдачей карты поляка. Мовляв, эти нормы распаўсюджваюцца на субъекты права, которые находятся под юрисдикцией белорусской державы. Это не отповедает принципам суверенной ровности держав и неумешания во внутренние справы. А кроме того, поводле суду нормы закону относно выдачи карты поляка, что мае рабіць консул Польши, порушают Венскую конвенцию и іншыя пагадненні. Это тычыцца льготнага визового режима и привилея у галіне працаўладкавання для уладальнікаў карты поляка. У суде корреспонденту Свободы, аднак, не отказали на пытанне, ці будзе мець гэта рашэнне, якія-небудзь наступствы для тых грамадзянаў Беларусі, якія ўжо маюць карту поляка. Свае высновы суд накіруе у Палату прадстаўнікоў. Былы суддзя Конституцыйнага суду Валерий Фадзеев сказаў.
Уладальников карты, то им же некие льготы, преференции предоставляет польский бок. Я не ведаю, каким чином тут белорусский бок может перешкодить этому.
Старшиня непризнаванного уладами Союзу поляков Анжеліка Рехва не погоджается со ставленням суду до карты поляка.
Карту поляка признає польский урад. И все затраты, которые с этим связаны, поносит так само Польща. Коли Польща отповедает то, что люди, которые имеют польскую национальность, будут иметь документы, это подтверждает, то чему нет? То есть не вижу я никаких криминальных справ. Польша мае право дозволить робить визы бесплатно для посадачоў карты поляка, тому и не ведаю, какие тут и порушения.
Былы амбасадар Беларуси у Нямеччине Петро Садовский раіць белорусским уладам увесці карту Беларуса, супраць якой ніхто б не пярэчыў. Ён лічыць, что рашэнне Конституционного суду не мае ніякага дачынення до Польши.
Это все вписывается в агульную кампанию, эту не вельмі разумную, этой конфронтации, пошуку внешних ворогов, это складник вот этой тупой кампании. А наш Конституционный суд, он что? Он как парламент, отмашку зрабили, принял решение.
Политолог Вацлав Арешка лічыць карту поляка абсолютно нормальной з'явай. Белорусские поляки и польский урад мают полное право корыстаться гэтым. Решение суду он называет еще одним кроком до знищения свободной Беларуси.
Коли ты, кто хочет иметь карту поляка, будут и надалей это задать, я думаю, сами отрымаются. Может быть, режим введения каких санкций типа карания, это уже будет цікаво тогда.
Политолог Олесь Лагвінец называет решение суду по карте поляка прогнозованным.
Судьи не есть у нас незалежными, хотя формально мусить быть такими. Они выконывали конкретную политическую замову. И на эту политическую замову они выпродуковали отповедное решение. И оно не может лечиться легитимным с демократичного глядища. Белорусские влады еще не до конца отмовились от конфронтационной логики в отношениях с Польшей, не глядящие на те заявы, которые сделал Лукашенко подчас улучшения доверчивых грамотов польского посла.
Поводле информации, огучанной в Палате представников, карту поляка на сегодня у Беларуси имеют больше за 14,5 тысяч человек, а всего в Украине живе 400 тысяч этничных поляков.
Передавал Олесь Дашчынскі. Мы протягнем после обвестки.
Юрий Хадыка має двух дорослих синов, але улюбленим дітям називає музей старожитного мистецтва. Де були Хадыки у жнівні 91-го? Що зв'язує Хадыков з Віктором Лукашенко і Вольгой Комар? Про гэта у програмі «Батьки і діти білоруської незалежності».
Передачу Олександра Денько слухайте у нашому ефірі пазней. Обмежевания и проблемы, которые появились на валютном рынке Беларуси, истотно повлияли на деятельность туристических компаний. С протягом темы Инна Студзинская.
У компании «Алатантур» наведников процентов на 20 поменяло, расповел наместник директора Игорь Шершунов. Некоторые турфирмы пошли на сустрэч клиентам и покуль берут оплату за путевки в белорусских рублях по водле вышейших курсов – 3500-3800 рублей за доляр. Але гэта з'ява часовая, каже директор Республиканского союза туроператоров Валентин Цехмейстер.
Предыдущие некоторые турк-компании уже даже прекратили продажу, потому что накопился большой рублевый эквивалент и не знают, что с ним делать. Некоторые говорят, что вот у нас 1 000 000 000 рублей, а как нам проплачивать, когда нету валюты? И прекращаем продажу.
У дробнейших туристичных компаний ситуация еще больше складаная. Шмат якія не мают лицензии на працу с валютой, каже эксперт у справах туризму, редакторка газеты «Туризм и отдых» Лилия Кобзик.
Мы зараз находимся в атмосфере непредсказуемости и парадокса. Потребна фирме валютная лицензия. Все же все держава захвачивала до того, как разлики были у рублях. Валютные лицензии шмат кто скасовал, шмат корпорантов, шмат там державных предприятий. Все различивались рублями. Зараз рубли никому не потребные, зараз усім потребная валюта.
Министерство спорту и туризму Беларуси у свою чергу пропоновало турфирмам часово перейти на безнаявный разлик. Такую пропанову 6 красовика унес министр спорту и туризму Олег Качан. Але адмысловцы турбизнесу до этого ставятся скептично. Лилия Кобзик провела приклад с бронировками у режиме онлайн, якія робятся с карток.
Як будут денежить эти картки? У многих у рублях отчинялись рахунки, а пералики все повинны быть у валюте. Это немагчыма. Это операция, насколько я ведаю, замороженная. Нацбанк толком не дае никаких тлумачэнняў. Дрэнные нервовые прочувания. Потому что, коли у тебя нават валютная картка, картка была отчинена на валюту, не на рубли. Але человек думает, ага, простый день эту валюту на гэтых картках могуць заморозіць. Чалавек не давірае.
Якое выйсце наогул з такой складанай сітуацыі ў тураператараў? Патрэбны цэлы комплекс захадаў, перакананы Валянтін Цэхмейстер.
В том числе и введение более гибкого курса, потому что появились уже серые схемы зарабатывания для банков денег, то есть приобретать по курсу 3700, 3800 валюту вроде бы как бы можно, но даже взаиморасчеты между туристическими компаниями проблематичны, потому что если они работают агентами, одни продают по 3,50, а у других курс 3,700, уже они попадают на убытки во взаиморасчетах. Поэтому это все тормозит.
Зараз у столицы проходит весновая туристичная выстава «Отпочинок 2000». 11. Директор туристической компании «Солвекс» Миколай Бичун, что до теперешней ситуации, расповел.
Есть моменты, которые негативно складываются. Есть вопросы по оплате тура за рубежом, вы все знаете. Мы все-таки надеемся на то, что в нашей республике все будет хорошо, а люди как отдыхали и будут отдыхать. Только будут, наверное, выбирать то, что в данный момент ближе и по цене, и по качеству.
А скажите, кошты крыху вырастут?
Турция, понятно, но пользуясь случаем нестабильной обстановки в этих странах, она подросла. А что касается других направлений, такого большого всплеска не замечено. Наши санатории дорожают не меньше, чем за рубежом.
Але с большего народ не купляет и нават не бронирует путевки, а только приглядывается, приценивается.
Улада тлумачыць знікненне валюты ў банках тым, што яе нібыта разабралі аўтаматары, каб купіць танныя іншамаркі. Як вы ацэньваеце гэтае тлумачэнне? Пытаўся наш корэспандэнт у жыхароў горадні.
Для того, чтобы винить людей, которые вывозят деньги за там поезженные автомобили, непоезженные автомобили, надо посчитать, какой процент выезжает. Трудно, может быть, выплата кредитов, может сырья, может производство работает в склад, может, ну как-то у нас нет, в государстве нет товарооборотов денег.
Может, оно и возможно, что повывозили все, потому что спрос на машины большой.
Так спрос всегда был на машины.
Ну да, такого спроса не было, все на Россию везде. Почему? Ну, скорее всего, я думаю, нет.
Ну, не знаю, кто тут хотел, кто и купил. Не знаю, я тут даже не интересовал.
Вообще, как бы, я как бы не совсем еще понял, как бы, ну, не выработал свою, как бы, в голове еще идею, почему это так. Ну, я считаю, что это не совсем связано с автомобилями.
Не знаю, по-моему, в банках есть валюта. В банках покупайте.
Это властям надо вопросы задавать, не надо. Ну, это так сразу не скажешь, надо подумать, понимаете.
Ну, как они привозят и вывозят, соответственно. Откуда причина? Наверное, в другом причина. Может, меньше закупают или что там, или оборот меньше.
Гэта адказвалі жыхары горадні на пытанне нашага корэспандэнта. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік «Свабоды» нумар 266-39-52. Тэлефануйце ваше меркаванне, за увагі і прапановы могуць прагучаць у нашым эфіры.
Незалежность Беларуси 20 годов закалила меня, инвалида другой группы, пенсионерку. Я, как и многие белорусы, боялась за своих детей, свою семью и открыто не выступала супроть теперешней улады, хотя за ее деянием николи не сгажалась. Але в снежне 2010 года с страху у мене зменшилося. Я открыто призывала подписываться за позитивных кандидатов, рассказывала про их. Была включена в склад незалежних наблюдальників. А запитання групи студентів у час дотермінового голосування, чому вони у час занятків прийшли голосувати і по своєму жаданню чи ні, попередили мене письмово. І я вельми задоволена, що це порушення недобровольного голосування студентів зафіксували наблюдальники ОБСЄ.
Сенс заявлення Анатолія Рубінова у програмі «Білоруський шлях». Беларусь поступово крочить у демократичному накірунку, але білоруси ще не доросли до того, щоб вибори були демократичними, щоб підлік голосів був прозорим. Оказується, Гонконг, Сінгапур, Нова Зеландія, папуаси доросли до демократії, а європейська Білорусь не доросла, ну хоч тресні. До речі, деякі опозиційні політики призивають до бойкоту виборів. Незрозуміло, як добитися, як більше 50% виборщиків не прийшли на вибори. І як доказати, що бойкот відбувся? Бо в комісіях не буде членів від опозиції, не буде назиральників від опозиції, а незалежні екзит-поли заборонені. Для студентів, служачих, працівних, пов'язаних контракторами, удел у бойкоті буде великою проблемою. А з другого боку, буде великий простор для вкидування потрібних бюлетенів.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266 39 52.
266 39 52.
Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Лідер АГП Анатолій Лябецький визволений з тюрми КДБ під підписку, прийняв виїзд. Він признав, що у дочиненні до його уживалося грубе обходження і катування. Журналісту газети «Виборчі» Андрею Пачоботу змінили міру стримання на арешт. Сьогодні активісти «Молодого фронту» Едуарда Лобова відправляють відбувати покарання у 22-ю кальонію змоцненого режиму під Івацевичами. Активіст антиядерного руху Миколай Уласевич подав заявку у Островецький райвиконкам на проведення пікету у день 25-х угодків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Сенат США розпочав у середу розгляд питання подовження терміну діяння акту об демократії Білорусі, законопроекту, прийнятого Конгресом у 2004 році.
Хвалях Радіо Свобода. З вами Олександра Денько. У ефірі програма «Батьки і діти білоруської незалежності». 20 років тому, 25 жнівня 1991 року, Білорусь здобула незалежність. За документом, який став подмурком нашої свободи, льоси людей. Своїм життям вони писали історію, вірили і змагалися, любили і ненавиділи. А у спадщину дітям покинули цілу країну. Як склалися льоси тих, хто зробив Білорусь незалежною? Як оцінюють зроблені їх діти? Про це у програмі «Батьки і діти білоруської незалежності». Щотиждень у ефірі і на сайті Радіо Свобода. Історія 11-та Хадики. Голова гэтай сям'ї і прозвішча Юрий Вікторович Хадыка має не толькі паважаны ўзрост, але й роўна паважаныя грамадскія і палітычныя заслугі. Прафесар, адзін з лідараў Беларускага народнага фронту, удзельнік палітычнай галадоўкі 1996 году, ён адыграў значную ролю ў тыя жнівеньскія дні, калі ў Менску адстойвалі беларускую незалежнасць. Аднак дзейнасць Юрыя Вікторавіча пачалася нашмат раней за 91 год і аказала непасрэдны ўплыў не толькі на грамадска-палітычную сітуацыю, але і на лёс і прафесію двух ягоных сыноў – Алексея і Константіна. Юрый, Алексей і Константін Хадыкі – героі нашай сённяшняй праграмы. Старэйшы сын Юрыя Хадыкі, Алексей, журналіст, мастацтвазнаўца, рэдактар часопіса «Спадчына». Малодшы Константін у размове вызначыў сябе выключна праз прыналежнасць да сям'і Хадыкаў і мае на гэта вельмі важкія аргументы. Ён бацька трох з чатырох унукаў Юрыя Хадыкі. Константін Хадыка.
У мяне на дадзены момант дзве дзяўчынкі і хлопчык. Амаль 6, амаль 3,5 і 2 тыдні. Назвалі Адэлі.
Выявіўшы, што сям'я Хадыкаў ужо забяспечыла сабе такі грунтоўны працяг у выглядзе чатырох унукаў, Мы вернулися до з'яви, якую сам Юрий Вікторович називає своїм самим дорогим дітьом, створеному їм музею старожитної культури і мистецтва, говорить Юрий Хадика.
У своєму житті я займався трьома речами достатково плотно. Спочатку фізикою, потім, дякуючи тому, що я працював на ВПК, був під московською обороною, я почувався тут доволі свободно. Я от приймав активний уділ в пошуку експонатів і створенні музею старожитно-білоруської культури. Це саме дорогое моє, так сказати, дітище. Воно практично було закінчено у 79-му році, коли музей відкрили. Льоша їздив, він їздив зі мною на неді 75. Года. Так що він це з дитинства бачив той жахливий стан, у яким знаходилася наша культурна спадщина.
Олексій Хадика.
Я з 74-го года в цих експедиціях, це був для мене достатково натуральним процесом, тим більше, що більшення сябрів натуральним чином долучалося, тому що для інших музеїв було зачинено, для моїх сябрів не було відчинено. Це розуміння того, що це з'ява унікальна, безумовно, було, і воно і догодом залишається.
Это невероятно, зараз тяжко поверить, но час был такий, что у нас не было конкурентов. Мы собирали то, что валялось, и собирались с сенсом. Наша экспозиция тем отрознивается от экспозиции Национального музея, что там выставлены не хорошенькие образы на дошках, а разные образы и на дошках, и на полотне, и построены по тому, как это в часе развивалось это мастерство. И оно открывает абсолютно невероятную пригожость білоруського сакрального мистецтва.
Була видатна колекція слайдів, і, звичайно, відбувалися посиділки, ну, просто вдома, а не в музеї. Приходили люди, гляділи ці образи, розважали. Частично з лекціями виступав батько, і він вовголі добре повідає, живо вельми тому зацікавлював багато кого. І в музей ходити не треба було. Музей, по-перше, відчинився в 79-му році, коли я був уже у 9-му класі. Потім я поїхав вчитися, ну, тобто я трапив в музей, коли я приїхав з учебу в 86-му році. Да, тоді я вже жив у музеї, тому що я там
Олексій Хадика вернувся працювати у музей батьки, скончивши Московський університет. У певним сенсі, його навертання і далі праця в Академії наук, програмі Народний університет і часописі «Спадщина», підрихтованими моральними принципами, закладеними у дитинстві батьком. Здається, що і політичні обставини культурної активності у совєтській державі не були секретом ані для старейшого, ані для молодшого покоління Хадиков. Говорить Юрий Хадика.
Ми були вельми і вельми осторожні і обачливі. В експедиції ми їздили тільки з офіційного дозволу, окутані тими самими довідками, що це академічна експедиція для поповнення там ведов про то і то і то. Справоздачу ми робили тільки перед парткомом Академії наук. А як звичайно, для парткому потрібна тільки формальна справоздача. От коли висвітлилося, що приїжджає комісія по перевірці ідеологічної роботи Компартії БССР, нашу колекцію одразу ж віддали. До цього нам президент академії давав помешкання, ми там обвішали всі стіни, значить, образами, скульптура стояла, а потім все це було вичищено, і покої стояли пусті. Ну, це було наголо пошнє гонення націоналізм. Тоді 8 чоловік з академії зволили, у тим ліку Зінона Станіславовича Позняка.
Олексій Хадика у годи вчоби у Московському університеті був сябром білоруського земляцтва.
Одночі я йду і каля ліфта, унізі у нас там такі бігучі об'яви вішали, висить об'ява. Я, Лариса Грибок, створюю білоруське землятство. Собралося чоловік 30. У виніку це скончилося тим, що ми, по-перше, привозили бібліотеку білоруську, зробили, наверное, було в моїм покої, навіть з картотеки. Ми ходили на концерти білоруські. Але потім Лариса Грибок, ініціатор, викликли КДБ натурально, сказали, ну ти ж юрист, ти ж розумієш. Не хочеш заборону професію мати. Уже було домовлено, що ми кажемо, до 60 років СССР. А паралельно тоді прикладно возникла казахская, киргизская, и ніяких зова. Сказали, вот им можно, а белорусам нельзя. Ну, мы, конечно, працавали, сустракались неформально. Ну, ясно, что мы не ходили на політичні демонстрації. Мы были спокойнейшие, такі культурные.
Программу «Батьки и дети незалежности» протягнем после обвестки.
Белый спис свободы.
Музыки, поэты, прозаики, філозофи, які у Беларусі позбавлені концертної сцени, доступу до державного телебачення, радіо, друку на свободі.
Герої чорного спису влади щодня у ранішнім і ночним ефірі «Свободи».
Ви на хвалях радіо «Свобода». З вами Олександра Денько. У ефіри програма «Батьки і діти білоруської незалежності». Юрий Хадыка подкресливает, что он вельми счастливый батька, потому что у ягоной семьи пануе полное идеологичное одинство. Дни незалежности жнивня 1991 году Хадыки проживали у разных местах и эмоциональных станах. Юрий Хадыка.
Как только началась сессия после 22 жнивня, когда Кончаткова стало ведомо, значит, что все провалилось в КЧБ, на площадь шел бесперапынный митинг, яким я керовал особисто.
Алексей Хадыка.
Ну, я памятаю уже по расповедах, потому что мне рассказали, что в площадь бегала свинья, на которой было написано «Дементей». Але я вот тот час находился в Паланзе. Я пришел на почту и испытался. Танки уже на улице, и они сказали, покуч, что не. Ну, а потом, как бы, я не поспел доехать. Да я особливо не с молодой женкой, что рваться.
Константин Хадыка.
Жнивень, ты самый, пригадывается мне Лебединым озером по телебачению, и, на жаль, не боли. На площади меня не было. Я сочу только за этим по поведомлениях прессы. Поэтому вырашалось это все равно, не, на жаль, не у нас.
Теперь уже и Алексей, и Юрий Хадыки мают свой уластный погляд на будущую музея старожитного мастерства. Юрий Хадыка.
Дальше наши намагания были накированы на то, как сделать из его действующую структуру. Это не удалось. До сегодняшнего дня он музей отраслевой, ведомостный, академичный. И тому он не працует, например, по субботах, неделях. Значит, он працует только в рабочий час. Туда можно трапить, але треба загодя замовлять. Был человек вольный, який провел экскурсию.
Алексей Хадыка.
Я думаю, что для музея старожитной белорусской культуры лепшим бы лесом было зарабиться часткой музея национального и исторического. Тем более, что национальный исторический музей, может, вы этого не ведаете, это как бы специальная такая информация, хотя она открытая. Не так давно отримал велизный корпус былого генерального штаба Фрунзе 19 и 17. Его фактически нема чем наполнять. А это как раз такое место, которое находится побольше с детячим парком, побольше с местами, где семьи проводят выходные дни, и коли бы там был нормальный музей, это было бы идеальным решением. Про это я уже сказал с подружуку, наместнику директор Института мастерства и этнографии фольклора, он сказал, никому про это не говори. Это зрозумело. Чому? Потому что головной каштовностью трошки дутого Института мастерства и этнографии фольклора как раз является музей. Коли он стратит на музей, можно смело зачинять институт.
Житевые обставины и развитие историчных подеев у весь час покидая Хадыков во умовах морального выбору, який у них так само свой, адмысловый. Константин Хадыка скончил Белорусский гуманитарный лицей как раз у той час, коли там училася суддя Вольга Комар, якая вынесла присуд вязню площі Василю Парфянкову. В університеті ягоним однокурсником був Віктор Лукашенко.
Час, особливо теперішній, він випробовує людей, і кожен відказує на це питання, як може. І коли ви поглядите у Фейсбук господарні Комар, у її залишилося там троє сябров, мусить. Я, мені подається, добре вельми ведаю двох з їх. Ось, я розумію, чому вони ще там. Я у нічому розумію, их не оставлені. Але я скажу, что это люди іншого гатунку, напевно, просто.
Алексей Хадыка.
Ну вот скажите, Эмир Кустурица поспеховый режиссер? Безумовно. И он таки и есть. Але приехавший на листопадовский фестиваль в Беларуси, он выступил с неким безглуздым интервью, где он сказал, что я великий аматор солодкой диктатуры. Цалком поспеховый режиссер трапил у вельми цікавую, я бы сказал, ситуацию. Коли он приезжал с концертом своего No Smoking Оркестра в 2008 году, был аншлаг у Палаца Республики. На позавчорашний концерт у Палаца спорту продали 1000 билетов. Организаторы были вымушены перенести этот концерт терминово у ДКМАЗа, иначе они просто губляли великие гроши. Эмир казался цікавой компанией, разом с Викторией Азаренко и Каролиной Возняцкой, которые перед выборами так само играли у быцем бы доброчинном турнире, где быцем бы выпадково Александр Григорьевич выходил на корт и целовался с этими симпатичными девчатками. Все наказалось, что компания тех, кому моральные принципы не важны. Важны гроши, потому что за прилет к Кустурице платят 40 тысяч евро. Если бы 40 тысяч евро досталось мне от державы на часопис спадщины, я бы поспехово выдавал бы его 5 год запор. Это было бы в 1000 разов корыстнее, чем 10 прилетов к Кустурице сюда.
А у этой державы морально брать гроши?
Только это же наша держава.
Да иди и
гроши. Юрий Хадыка.
Житье и змагание в умовах авторитарного режима это тяжкий крыш. И, конечно, я несу певную меру отказности за то, что мои сыны зараз не генерал-полковники, не дорадчики президента по безопасности, хотя по интеллектуальному уровню каждый из них не ниже, чем Виктор Лукашенко. Но справа не в этом. Справа в том, что моральные авторитеты, они створаются только у семьи. Я сподіваюся, что у моих внуков, не только с батьковского боку, но и жонкиного боку, пристойные люди, и они выховываются у нормальных принципах. И тому я гарантую, что они не будут прихильниками режима диктаторского, тоталитарного, у любым выборе.
На хвалях Радио Свобода прогучала программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Вела передачу Александра Дынько.
Звонок на свободу у любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода в Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Лідер АГП Анатолій Лябецький визволений з тюрми КДБ під підписку про невиїзд. Він признав, що у дочиненні до його уживалося грубе обходження і катування. Журналісту газети «Виборча» Андрею Пачоботу змінили міру стримання на арешт. Сьогодні активісти «Молодого фронту» Едуарда Лобова відправляють відбувати покарання у 22-ю кальонію змоцненого режиму під Івацевичами. Активіст антиядерного руху Миколай Ілосєвич подав заявку у Островецький райвиконкам на проведення пікету у день 25-х угодків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Сенат США розпочав у середу розгляд питання подовження терміну діяння акту об демократії у Білорусі, законопроєкту, прийнятого Конгресом у 2004 році.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданков. У програмі «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. У Білорусі з'явилися черги для обмінних пунктів валюти. Захотних поміняти рублі на доляри і євро. А валюти у банках нема. Такого відовища білоруські громадяни не бачили з кінця 90-х годів. І тепер хто зі здивленням, а хто з обуренням назирають за тим, як банки, а услід за ними і вся національна економіка, вертаються у минуле. З одного з листів на цю тему і почну сьогоднішню розмову. Ось що нам пише Олег Князєвич з Мінська. Белорусская экономика квітнела-квітнела и, видать, отцвела. Цепер замест кветочек з'явилися ягодки. Учора обышел полдесятка обменников, каб купить 50 доляров. Знайшел только у одним, и не 50, а 15. А у вечера по телевизору головный банкир Прокопович супокоивал. Ниякой девальвации ее не допустить, валюта есть и будет. Не слухайте тех, кто разносит паничные чутки. Добрый, я их не слухаю и не веру. Але чому тады немагчыма купіць 50 даляраў? Дзе тая валюта, якая нібыта ёсць? У тое, што дэвальвацыі не будзе, верыць, напэўна, толькі Пракапович. Ды ці верыць і ён? І дзеля чаго з апошніх сілаў рабіць выгляд, што ўсё цудоўна і ўсё пад кантролем, калі насамрэч усім усё зразумела і рубель коціцца пад адхон? Каму патрэбна гэта імітацыя і хлусня? Напісаў у сваім лісце на свабоду Олег Князевіч з Мінску. Падчас апошняй выбарчай кампаніі беларускім грамадзянам было абяцана да канца 2010 года сярэдні заробак 500 даляраў, да канца 2015 – 1000, натуральна ў беларускіх рублях паводле афіцыйнага курсу Нацбанку. І ў мінулым снежні перад выбарамі абяцаныя 500 даляраў, калі верыць афіцыйнай статыстыцы, сапраўды былі дасягнутыя. Іншая справа, якім коштам. Ужо на пачатку году гэта лічба пад уплывам інфляцыі істотна усохла. А калі зараз дэвальваваць рубель, як будзе выглядаць у вачах людзей улада, яка роздавала тыя абяцанні. Іншая справа, што нерэальна нізкі валютны курс, які ўпарта трымае Нацбанк і па якім набыць у банках валюту практычна немагчыма, таксама немінуча адбіваецца на іміджы ўлады зусім пэўным чынам. Аўтар наступнага ліста Лявон Ліберта з Бабруйску, разважаючы пра вострыя эканамічныя праблемы, з якімі сутыкнулася Беларусь, заклікае звярнуць увагу на дарагія і неэфектыўныя праекты, што фінансуюцца з дзяржаўнага бюджэту. Слухач піша: «Правільна робяць тыя краіны, якія разгарнулі барацьбу з паленнем і п'янствам. Алкаголь і тытунь – сапраўдная эпідэмія для ўсяго чалавецтва, але ж адначасова яна прыносіць вялізны прыбытак для дзяржаўных бюджэтаў. Атрымліваецца так: Міністэрства аховы здароўя папярэджвае, а Міністэрства гандлю падахвочвае ды рэклямуе. І тут, відаць, нічога не зробіш. Але ў Беларусі ёсць яшчэ адна эпідэмія, небяспечная для грамадства. Наша ўлада хранічна хворая на цяжкую форму лядова-палацавай залежнасці. Трэба неадкладна забараніць будаўніцтва лядовых палацаў у вёсках і мястэчках. Бо ўсім жа зразумела, адкуль бяруцца грошы на гэтыя даражэзныя будоўлі, са сціплых заробкаў працаўнікоў і мізэрных пенсіяў старых. І гэта амаральна. Апраўдваецца, што будуюць дзеля здароўя нацыі, а насамрэч цягнуць апошняе з кішэні пенсіянера ды інваліда, якому той палац, як сабаку пятая лапа. Ім бы хоць якую дадатковую капейку на лекі, на праезд у грамадскім транспарце, на кавалак хлеба, але якраз гэту капейку іх адбіраюць, каб ператварыць у спартыўны лёд. Вось бы знайшоўся чалавек, які б прыдумаў, як спыніць гэта бескарыснае будаўніцтва, што вядзецца за кошт народа. Ён быў бы варты самай прэстыжнай прэміі», – напісаў у сваім лісце на свабоду Лявон Ліберта з Бабруйску. Будаўніцтва лядовых палацаў у беларускіх райцэнтрах ужо шмат дзе спыненае, спадар Лявон. У некаторых рэгіёнах, якія раней прымушалі планаваць такія будоўлі, ад яго давялося адмовіцца на стадыі праектавання. І не таму, што ўлада змяніла прыярытэты ці расчаравалася ў хакеі. Зусім не. Проста на дарагія забавы больш няма грошай. Увогуле, маштабнае будаўніцтва лядовых палацаў дазваляюць сабе, як правіла, багатыя краіны – Нарвегія, Швецыя, Фінляндыя, Швайцарыя. Было недарэчнасцю, што ў гэтым пераліку раптам стала фігураваць Беларусь. Ну, але быў такі перыяд на пачатку стагоддзя, калі з'явіліся звышпрыбыткі ад экспарту дарагіх нафтапрадуктаў, вырабленых з таннай расійскай нафты. Вось іх і ператварылі ў лядовыя палацы. Цяпер таннай нафты стала значна меней, адразу зніклі і так званы беларускі эканамічны цуд, і грошы на дарагія забавы. Наша слухачка Людміла Казлова з вёскі Макараўцы Бераставіцкага района – вялікая прыхільніца дзейнай улады. Змест нашых праграмаў яна ўспрымае з вялікім абурэннем, а таму адрасавала на свабоду шэраг папрокаў і абвінавачанняў. Спадарня Казлова піша: «Чым больш вы спрабуеце ачарніць ды прынізіць Александра Рыгоравіча, тым больш паказваеце свой уласны агідны твар. Часцяком вас немагчыма слухаць без злосці і абурэння. Самі вы не варты нават мізінца Александра Рыгоравіча, а лезеце яго павучаць. І здыміце, калі ласка, пазыўныя, мелодыю песні «Люблю наш край» старонку гэту. Песня цудоўная, яна не для вас. Вы нікога не любіце і марыце бачыць Беларусь не квітнеючай і незалежнай, а жабрацкай і расціснутай. Такая свабода нам не патрэбна», – напісала ў сваім лісце Людміла Казлова з вёскі Макараўцы Бераставіцкага района. А вы, спадарня Казлова, усур'ёз лічыце, што любіць Беларусь мае права толькі той, хто любіць Александра Рыгоравіча? Што да мелодыі вядомай песні на словы Констанцыі Буйло. Яна і праўда прыгожая. Па ёй нашы слухачы пазнаюць хвалю беларускай свабоды на працягу ўжо больш як паўстагоддзя. І будуць чуць яе і надалей, бо свабода ім патрэбна. Мяркую, спадарня Казлова, што патрэбна яна і вам. Інакш дзеля чаго, пераадольваючы злосці і абурэння праз перашкоды ў эфіры, вы шукаеце нашу хвалю. Мы вернемся до огляду листов на свободу после короткой обвестки.
Шановные слухачи!
Мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чекаем ваши питання и пропановы подказки.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказнику Менску, номер 266-3952.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чекаем!
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Уласныя меркаванні наконт некаторых праграм «Радыё Свабода» выказвае ў сваім лісце Мікалай Корбут з вёскі Міхалёва Бабруйскага району. Ён піша: «Дакладна ведаю, што без перадачы «Жывая мова», якую вёў на свабодзе Юрась Бушляков, у Беларусі было б на два студэнты універсітэта ў меней. Толькі дзякуючы «Радыё Свабода», якое слухалі па маёй падкасцы, яны паступілі ў ВНУ. Калі магчыма, варта аднавіць гэту праграму на радыё. Тым больш, што цяпер нашы ўнукі, адрозна ад нас, маюць магчымасць слухаць і чытаць «Свабоду» ў інтэрнэце. Слухаю перадачы «Бацькі і дзеці», «Верш на свабоду». Цудоўна было б стварыць асобныя дыскі з запісамі гэтых перадач ды разаслаць па заяўках слухачоў накладной платай. Бясплатна не трэба, мы павінны падтрымліваць сваё радыё. Яшчэ пра адну актуальную для Беларусі праблему, што часта асвятляецца на свабодзе – будаўніцтва Астравецкай АЭС. Мы ўсе разам павінны прыкласці намаганні і сказаць «не» гэтаму самазабойчаму праекту. А інакш можа быць позна, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Корбут з вёскі Міхалёва Бабруйскага району. За добрыя словы і цікавыя прапановы дзякуй, спадар Мікалай. Дыскі з запісамі найбольш адметных перадач «Радыё Свабода» выпускае і плануе выпускаць у будучыні. Але браць за іх плату мы не збіраемся. Усе нашы сябры, актыўныя слухачы і аўтары, якія дашлюць у рэдакцыю адпаведныя просьбы, па традыцыі атрымаюць гэтыя дыскі ад «Свабоды» у якасці падарунка. Што да тэмы будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. У нашай пошце апошнім часам усё больш лістоў на гэту тэму. Назіраючы за тым, якія драматычныя наступствы пасля разбурэння АЭС у Фукусіме перажывае Японія, згадваючы, што здарылася 25 год таму ў Чарнобылі, людзі непакояцца і трывожацца. Ці будзе атамная электрастанцыя ў Астраўцы, якую ўпарта збіраецца будаваць беларуская ўлада, бяспечнай, асабліва ўлічваючы той факт, што праектаваць і будаваць яе будуць тыя ж расійскія інстытуты і арганізацыі, якія ў свой час стваралі Чарнобыльскую АЭС. Чаму ж беларуская ўлада, якая, апроч усяго іншага, не мае грошай на дарагі і небяспечны праект, так упарта настойвае на ім? Вось што думае з гэтай нагоды Владзімір Пятроўскі з вёскі Жураўлёўка Гомельскага района. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Яшчэ нядаўна Лукашэнка казаў, што на тыя ўмовы, якія прапануе ў будаўніцтве АЭС расейскі бок, ён ніколі не пагодзіцца і знойдзе іншых партнэраў. А вось зараз, аказваецца, пагадзіўся. На маю думку, Лукашэнку турбуе зусім не энергетыка, а штосьці іншае. Варта звярнуць увагу, як часта ў сваіх выступах ён шкадуе, што ў свой час з Беларусі была выведзена ядзерная зброя. Відавочна, калі б у яго былі ядзерныя ракеты, з ім бы зусім па-іншаму размаўлялі. І асабіста мяне турбуе, як бы ў выніку наша Беларусь не ператварылася ў другі Іран, толькі еўрапейскі. Можа, я ў чымсьці і памыляюся, но але дай то Бог». У сваім лісце Владзімір Пятроўскі таксама наракае на якасць прыёму нашых перадач. Яшчэ адна цытата з ліста: «Калі я слухаю «Свабоду», то ўспамінаю далёкія 60-70-е гады. Тады ў нас у вёсцы ў адной з хат быў прымач «Родзіна». І там вечарамі збіраліся мужчыны і слухалі «Голас Амерыкі». Я не ведаю, што там можна было пачуць праз жахлівы трэск і свіст, але яны слухалі. Амаль гэтак жа слухаю вашы перадачы і я з дапамогай свайго прымача ВФ-214. Вы кажаце, што з пераходам на летнія хвалі якасць прыёму палепшыцца. Але можаце на гэта не спадзявацца, лепей не будзе. Спецслужбы таксама перанастроюць свае глушылкі», напісаў у сваім лісце на свабоду Владзімір Пятроўскі з вёскі Жураўлёўка Гомельскага району. Не ведаю, спадар Владзімір, ці сапраўды працягваецца глушэнне нашых праграмаў. Дакладных, пацверджаных звестак аб гэтым мы не маем. Між тым фактам ёсць тое, што праслухоўванне кароткахвалевых перадач на фізычна і маральна састарэлых прымачах савецкай вытворчасці робіцца ўсё больш праблематычным. А новых мадэляў такіх прымачоў айчынная радыёпрамысловасць ужо амаль не выпускае, у продажы іх няма. Якое тут выйсце? У перадачы, што выйшла ў эфір 23 сакавіка, я ўжо адказваў на падобнае пытанне, зададзенае нашым слухачом Феліксам Варвашэвічам з вёскі Макава Ганцавіцкага раёна. Варыянтаў тут два. Альбо асвоіць кампутар і слухаць, а заадно і чытаць і глядзець фота і відэа на нашым інтэрнэт-сайце, альбо набыць спадарожнікавую антэну і праз яе настроіцца на хвалю свабоды. Зразумела, што для многіх людзей сталага веку варыянт з кампутарам даволі праблематычны, асабліва зважаючы на памер пенсіі ў Беларусі. А вось спадарожнікавыя талеркі па сваіх коштах ужо не нашмат даражэйшыя за сучасныя радыёпрымачы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна,
дакладна,
змястоўна,
коратка,
па-беларуску,
з вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.